nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
Jambo wapendo wasikilizaji na karibu tena kufata kipindi inatuhusu. Inatuhusu ni kipindi inayoletwa kwenu na shirika la wapasha habari wanaohusika na haki ya binadamu ama journaliste pour les droits humains JDH. Kupitia msaada wa wizara ya Canada inayohusika na maendeleo yake ya mataifa, Ministère canadien du développement international kwenye lugha ya Kimombo. Katika kipindi ya leo tutaongelea kuhusu uwakilishi wa wanawake ndani ya ngazi ya uongozi kwenye mitaa ya mji wa Bukavu. Siko peke yangu ndani ya studio, tuko na waalikwa wenye mtatambua kisha muda mdogo. Kwa utangazaji ni mimi Bi Rachel Rugarabura.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Tuko na Bidus na Mwezi, akiwa mteteaji wa haki ya binadamu na kiongozi wa Uwezo Afrika. Tuko pia na Bwana David Chikuru, akiwa kiongozi wa shirika la raia kwenye mtaa wa Ibanda. Tutaasiliana pia kwenye simu na kiongozi wa mtaa wa Ibanda, Bwana Evariste Taitunda. Jambo na karibu kwa wote.
Jambo, asante.
Kama vile tulivyosema mwanzo, tutaongelea kuhusu uwakilishi wa wanawake kwenye vyeo vya uongozi kwenye mtaa vya mji wa Bukavu. Tulipofanya utafiti, tulikuta kama hakuna mwanamke mwenye kuongoza mtaa hata moja hapa Bukavu. Wote ni wanaume, hatujui inatokana na nini. Maulizo mengi yanakosa jibu. Hakuna mwanamke mwenye kufaa kwa cheo hizo? Kwa kuongelea hiyo, tulikaribia wakaaji wa moja wa mji wa Bukavu waliopanya maoni yao. Basi tuwasikilize.
Mina wazia ni shida inaonekana wakati wananome hiyo materitoriale, sababu utakutana wanawake kabisa iko ndogo sana. Hakuna nafasi ambapo nakuta wanamnome mwanamke. Tukiangalia hapa jimboni ya Sud Kivu, hakuna komini hata moja ambao nakutana mwanamke anaongoza. Tuliwahi kuisikia zamani, lakini tunaweza kuwa na miaka 10 ama 12 leo ambao hakuna mwanamke ambaye anakuwa anaongoza mtaa. Hata makamu wa mtaa hatuyaona, hakuna. Alori inafanya kama mjini haifanyiki, hata katika mavijiji na territoire hakuna hata administrator wa territoire hapa jimboni hapa ndani ya Kongo ambao anamnomea mwanamke ambaye ni administrateur wa territoire ambaye ni anagere mtaa ama anagere nafasi ambayo inaweza leta commune. Sasa tunajiuliza, nao ni shida kabambi, sababu tunakuwa na wanawake wengi ambao wanasoma, wanakuwa ndani ya maparti politike, wanakuwa katika uongozi mbalimbali za shirika za raia ambao zingewapatia sasa ushujaa na ujasiri mkubwa kwa wakuu viongozi wale ambao wananome katika hiyo materitorial, sababu hakuna uchaguzi. Ingelikuwa kungekuwa uchaguzi, wanawake wangechaguliwa. Sasa hivi hatuna katika hali ya uchaguzi, ili uchaguzi mdogo ile maneta maeleksio municipal lokal haifanyiki. Sasa wale ambao wananome walipacha kunome pia wanawake, haikubalike katika mji wa Bukavu tukue na komine tatu, na hata komine moja haina meme burgomestre, meme sonajwe wa mwanamuke. Sasa ni shida sana, sababu inaonesha kama mwanamuke hawampatie nafasi. Tulifurahia sababu walitia mwanamuke ambao ni msomi, alikuwa akimaliza is there, na wakati ambapo alitumika tuliona hali ambayo alitumika, sababu alipiganisha kwanza kazi moja, uuzishaji wa nyumba za serikali. Alienda hata kubomola makaburi fasi ambapo walijenga, ambao leo wanaume wanakuwa na ugumu ya kubomola hata nyumba moja. Ni kitu ambacho kilinifurahisha kwa hali yake ya kutumika. Sasa tunajiuliza kwa nini hakukua tena katika madaraka. Nani mwingine mwanamke ambao wametia eske tangia hii miaka yote? Hakuna wengine wanawake ambao wanasoma kwenye university, wengine wanawake ambao wanakuwa katika machama za kisiasa ambao wangepatia nao bahati nzuri ili wapate kukua wa burgomestre.
Iwai kuvivre hendwa esperance na anyo tunasema apumuzike kwa amani, ndio tuwai ku ona alikuwa kiongozi wa muta. Me wakati Hendwa Esperance alikuwa haiko, me kwa leo hatuna tena mtu ambaye anaongoza muta mpaka kwa leo. Na njoo maana tunataka kama wanaanza tusaidia, tukue na wengine watu, wengine wanawake katika wakati watafanya territorial, tuone pia wanawake waongoze pia muta. Kwa ikuwe tunakuwa tu wanaume, tunataka tuone wanawake nao waongoze, waingie ku hiyo mapose ya prise de decision. Atuanzi sema kama wanawake wana competence, wanawake wana hiyo ma competence, me tunakutana kama viongozi ambao tunao njo hawa tekeleze hiyo ma test ambao tunazo za kuheshimilisha wanawake. Wanawake nao wanapashwa, wana hiyo akili moja. Wanaume masomo ambazo hakuna masomo ambao wanawake wanasomeaka kwa hiyo masomo ni wanawake. Wote wanasomea masomo moja, kwani wanawake wanatoka wa kwanza, wanaume wanatoka wa pili. Na ndio maana tunataka tuone kabisa wanawake nao wawapatie wawatie kwa hiyo maposta juu ya kurelever development mji wa Bukavu na province yetu nzima.
Kwangu mie na mimi naona te ile discrimination. Makati mwanjo tuliweza kaishi tukaona Nzigire anakuwa burgomestre wa komini ya Kadutu na vitu vikaendelea mzuri, hakuna maluweza kakondani. Tukaona mama Esperance endo anaenda kuwa anakuwa burgomestre wa komine ya Ibanda na kukwaka kitu yenye haikuendekaka. Lakini pour le moment tunaanza kaona burgomestre ni mwanaume tu. Eske banamke wa kwake na zile competence ni question na shi tunajipozaka. Me atuyue iko di kunini. Kusema hivi, wale wanawake kwanza walitumika vizuri. Ni kitu ya kuankuraje na kufelicite. Ju gouvernement peke inaonesha kama egalite de chance. Mwagisi mwanaume anaweza na mwanamke naye anaweza. Pia wakuu viongozi wasikwe na ile discrimination kwa mwanamke. Esike tukitia mwanamke vitu vitaendeka.
Wamama wengi hawako nome ba burgomestre. C'est vrai, tutakamata kwanza ile bele complexe d'inferiorité kwa wanaume. Ya pili, poste ya burgomestre ni poste niko politiki. Kule kungazi za yulu buna kutana kama wale wa chef bananome banaume. Aspe moya ile. Aspe ya pili, banamuke bako mubatu benye habako corruptible facilement. Kwa juu mwanamke anaogopa kitu yenye haiko yake. Anachunga pate yake na anajisifiri na ile yake. Or muma gestion zenye ziko surtout plus politique kuna kuwaka ile yenye sehemu yangu, sehemu ya mkubwa. Asa kama ule mama haiko dispose kurudisha sehemu ya mkubwa, seki habata mnome. Kama kuko papa fulemi anaitika kama mie bo bale wengine wakufia watakufia, mini rudishe sehemu ya mkubwa na mini pate yangu, ule anakuwa favori parapo na ule mama mwenyiko onete mgestion. Muta wa Dutu kwa makati kulikuwa mwanamke balijere, balijikaza kujiimpose, walikaza omwe kujiimpose pour que baitike babaitike na wangie kungazi ya uongozi. Na wakajere akona mwe alijere mwe dinane na ile kama inane 2 ans ou 3 ans balijere province wala komine haikuanguka. Na maanisha kama komine balikuwa na makompetansi zote, quelque soit ma contrepoids balikuwa banakutaniwa na kila mtu ana convoité les postes wali parvenir ku défendre na mie na désencourager ku patia sasa banamuke chance. Patia banamuke chance pour que tuangalie changement itatokea wapi.
Tunamaliza kusikiliza wakaaji wa moja wa moja wa mji wa Bukavu tuliokutana nao kuhusu mada yetu. Tunasikia kama wote wanamsifu mwanamke, wanasema mwanamke akitumika anafanya kazi vizuri na kadhalika. Basi Bidu, sena wewe una onyo gani kuhusu hizo commentaires za wakaaji?
Antukana kwa nafurahi sana kuona hakuna hata mtu mmoja ambaye alisema vibaya wakati waliona ya kuwa kuna kwa wanawake kwenye ngazi ya uongozi kwenye makomune mbalimbali za mji ya Bukavu. Na watu wote wanakuwa wakishangaa kuona kwa nini kwa leo hakuna tena hata mwanamke mmoja, japokuwa ile experience ya kukua na wanawake kwenye ngazi ya uongozi huyo uliweza kufurahisha. Mambo iliweza kabisa kutingizika, ikiwa mambo yanayohusu asenisma, ikiwa kwenye mabiro ya makomuni, ikiwa mimi binafsi nilikuwa nafuata niyo makati, niliweza kuona kabisa mambo ya mabije participatif inakuwa d'actualité na ingine ma initiative ku ngazi ya commune. watu waliweza kuona kabisa kwa wanawake wanaweza. Na ilikuwa mesaji ya kwanza, kwani mbele ya hapo kulikuwa tu mwanamke mmoja ambaye alikuwa alishaingia ndani ya historia ya siasa ya mji hii ya Bukavu, Nzita Kavungiro, ambaye aliweza kukufa apumzike kwa amani. Na iliweza kuonesha kuwa haikukua tu huyo ndio anaweza, kulikuwa pia wengine. Na ilikuwa hiyo manifestation kabisa ya wanasiasa ya kuwa tunaweza kutumika mkono mkononi na wanawake, na wanaweza kuchapa kazi kama vile wanaume wanaweza kuichapa. Na swali inakuwa kwa sasa, kwa nini hatuwaone tena? Na ni hapo inafaa kurudia kabisa na kujiswali kwa kuchunguza hiyo, kwa nini inatokea, wapi, nini iliweza kubadilika? Eske politiki iliweza kubadilika? Eske mtu ambaye anakuwa akiweza kunome wanawake kwenye na wanaume pia kwenye maangazi za uongozi hajali tena kufikiri ya kuwa ina kwa ya maana kukua na wanawake na wanaume wote pamoja? Eske walikosa wanawake ambao wanakuwa na hiyo nia ya kufanya politiki? Kwa ni kitu ambao watu wanakuwa wakisahabu souvent, haiko wanawake wote ndio wanaweza kufanya kisiasa. Haiko wanaume wote ambao wanaweza kufanya kisiasa. Kuna kwa watu wanakuwa sawa vile wamezaliwa na hiyo mbegu kabisa ya kufanya kisiasa. Na ikiwa kwa wanaume, ikiwa kwa wanawake. Na wakati wanakuya kwa wanawake wanasema Rachel unaweza kukuya ukue burgomestre, na Rachel anakatala anasema hapana, mimi nawaza naweza kuwa njoo mwariri. Inakuwa kusema ya kuwa wanawake tunawa ambiaka na walakatalaka. Ijapo hiyo kwa mwanaume mwingine moyotokea mwambia bwana David unaweza kuwa ukue pia liwali ama kadhalika, naye atakatala. Na hapo watasema sasa wanaume wanakatala, hapana. Yani kuna kwa kale ka generalization du genre, wakati watu wa maparti politiki wanasema tuliuliza wanawake wakakatala, eske ulitafuta kabisa ule ambaye anafaa? Eske ulitafuta ule ambaye anakuwa na hiyo nia ya kufanya siasa? Kwani ni hiyo watu wanakuwa wanashutumu? Usitie tu mwanamke juu ni mwanamke, hapana. Usitie mwanaume juu tu ni mwanaume. Inafaa kuangalia hiyo profile, ni nani mwenyewe tunataka kutia. Na inafaa wale watu wakue na hiyo nia ya kuservire watu, kwani ni hiyo ndio maana tunaona kabisa mamitaa yetu zinakuwa naenda chini. Kwani hatujui kabisa siku watu wanakuwa wananyongoza, wanajua kama wanapasha kuwa service ya watu wala hapana.
Asante. Ndio. Asante sana Biduse. Tunakuja kwako basi bwana Chikuru. Na wewe una maonyo gani kuhusu komentari hizo za wakaaji?
No, na soutenir à 100% komentari za wakaaji ambao walipana maono yao kuhusu uongozi wa mwanamke. Na tunawaza mwanamke anaweza, sababu ukiona vile analinda jamaa, anaenda, anatumika 24/7. Na wanawake ni watu kabisa wamesoma, sababu ukienda ndani ya kazi mbalimbali, tuko na waspecialist wa femme médecin, tuko kienda mukila ngazi za maisha, walimu, kuko maprofesa, kuko wadeje. Menina shangaa kuona mumitaa zote tatu za mji wa Bukavu. Unasema mitaa, tunaenda hata mu territoire, niambie mwanamke gani ni administrateur wa territoire? Hakuna, hata adjoint haiko. Ndio kusema
kulikuwa adjoint zamani kale na Uvira
kulikuwa, lakini wakati sama vile wamesema, tuliona uongozi wa mama Nzita wakati alikuwa meya muchi, tuliona se mwanamke alikuwa wabidi. Niliona alibomola nyumba kwenye wanaume leo wanashindwa kubomoa. Tuliona mama Esperance Endwa Chiza pe asoname, tuliona kwa manajere komine ya Ibanda, na tuliona sawa vile ile miradi ya pamoja tunaita budget participatif, ile vitu alihusisha kila watu na watu wakajisantira alezi. Haikuwa Nigeria sa frustre watu, lakini hizi machama za kisiasa, mimi nitaweza nikalombe wanawake pia waunde vyao vyama vya kisiasa, sababu ndani ya Kongo zaidi ya ile machama plus de 400, sijua wanawake ngapi wana vyama vya kisiasa. Na inafaka meme wanaume na wanawake tutumike bega kwa bega, sababu mama Dusa amekwambia mwanaume na mwanamke wanasaidiana kwa kuboresha maisha ya watu. Eske wale wamnakuwa pale ni kumfaida ya wananchi? Mwanamke kwanza Mungu amemuumba na huruma, hawezi kuona wengine wanateseka kisha yeye tu ikuwa nakamata apore mali ya inchi. Lakini wanaume hawana huruma. Ona situation, inchi inakuwa ndani. Hatuna balabala, hatuna mahospito, hakuna kitu. Labuda tunge pima kidogo, mwanamke naye tuangalie nini ataweza kufanya. Sababu wanaume, depuis 1960, wako kupuvuari. Lakini Kongo, haiende fasi. Ndio kusema, tupatie mwanamke naye bahati, wakati mauchaguzi nafanyika, wanawake tuwasindikize, tuwaone waingie mwasamble provincial, wakue wengi mule, wakati maeleksyon, lokali municipal, tuone wanamuke, wanajere, na tuangalie namna gani vitu vitaweza vikaboreshwa.
Asante sana kwa onyo yako. Basi tumsikilize basi naye kiongozi wa mtaa wa Ibanda aliyejibu naye kwa swali hizo hizo.
Kwa mwenyewe ni kuwa umekuwa na experience katika maisha, ikuwa mtu unatoka tu nyumba yako wanakukamata tu ndani wanagutia burgumestre au yatumikata fasi, hauna experience fulani, hauna masomo, hauna nini yote, unakondishiwa na toa pale, yafaa ukue umesoma, yafaa ukue umetumika siku za kutosha na umetumika vizuri, hapo wanaweza kukuchagua tu burgumestre. Na kwa kweli itungefata sinira inchi inasema kama mkumese ni mtu anapaswa achaguliwe kwa eleksio, ni kusema ile maeleksio lokale, ile maeleksio municipale, ndio maeleksio ambayo inachagua wakonseye komino, na wale wakonseye na wanachagua waburgumese na wamede la vile, hata kawa vile wa depite wanachagua guverner. Lakini sasa ili sheria haya tatimizwa, ingikweni tatimizwa ni wakaaji ndio wanaweza kuvote burgumestre yao wakimupitisha sawa konseye, na wakonseye wanamupitisha sawa burgumestre. Umana watu nao wanatikia, sababu ni umeona masiku zilizopita wa mama walikuwa wa burgumestre na wa maire de la ville, walitumika sawa wanaume, hata kama shanjima ilikuwa meo wale wa mama walitumika. Siwezi kusema kama wametumika vibaya, sababu uliona mama zita pale alikuwa natumia saa kabisa kazi yake vizuri, lakini sababu mbunguntu wa kintasa ndio wana simika madaraka waliweza kufanya changema wakati ya kia wengine, lakini mama wale sikuona ubaya wao. Wadada watufatilia watuongeleye wakati mauchabuzi itafika, wakwe pendeni yetu tungia mpere kwa mwe wanalie nao wakumike masazi ya serikali. Na ninajua kama wakaraji wanapenda wa mama, mtayeri nini wa mama ndini ndio muko wengi muko pilasyo, nikusema kama nikusema mama mwenye hawa simamie akweli unaweza kutukisha wengi kutushinda. Nina Shepi Kartier wa
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journaliste for human rights.
Basi tukirudi tena kwako Bi Dusi na Mwezi, unaweza kuwakilisha wanawake katika ya cheo cha viongozi, ina mafaa gani? Inaweza saidia mitaa yetu kufanya nini? Nini ya maana ya zaidi wataweza kuleta yenye kuzidia wanaume?
Ni kwa maana kwanza, kwani ni haki. Ni haki ya kuparticipe. Wakati tunangalia sheria zote, ikuwa Declaration Universelle ya Droits Humains, ikuwa Constitution yetu, yote inagaramia ile kuhusika kwa wanawake ndani ya kisiasa. Yani haiko favor wakati wanawake wanakuwa wakisema na si tukue pale. Ni haki yenye inchi inapashwa kugaramia, kama vile inagaramia haki ya kwenda kwa masomo, haki kwa chakula, kwa usalama na kadhalika. Yani inapashwa kugaramia hiyo haki. Ni ya pili, maana yao ni hiyo majorite yenye bwana Evariste alikuwa pia amerapele. Wakati muko jamii ambayo kuko 50% ya ndani, mwatie ya hiyo population aiparticipe, maki efforts zote mnaiachia hiyo mwatie mwa yenyeko concerne, na hiyo inakuwa perte. Kwani wakati wanawake, na ilikuwa inaonekana na maetudi yote iliyofanywa, wanajihusika ndani ya mambo ya usalama, ndani ya mambo ya uongozi, yote bilikuwa naendeka mzuri. Yaani sasa wakati jamii opeke natola conscience ya kuwa tuko na lazima hiyo mkono ingine, ili mtaa yetu yonekane kuwe propre, mtaa yetu tupiganishe ma insecurity, mtaa yetu tukue na pagale marangi kumaibambazi na kadhalika, wanawake wakisha usika utakuta mambo inaenda mzuri.
Asante Biduse, nikibaki tu tena na wewe. Bwana David sijakusahau, samani.
Najua.
Unawaza inalomba ifanyiwe nini? Nini nalomba ifanyiwe ili wanawake wafikie kwa hizo ngazi za viongozi?
Antuka kuna solution miracle yenye tunaweza kupana. Ya kwanza ni ile kurudia ndani ya hiyo ma reflection na ma historia ya participation politique ya wanawake. Na wakati tunaona ya kuwa kwa mfano kuko ma post zenye ni makota za ma parti politique. Bwana David alisema wanawake wako na parti politique. Kinshasa kuko parti politique moya ya banamuke. Tumetakuwa moya kwa hiyo ma 400. Itakuwa ya mupya. Na unakuta ile ma post zimwa bengine walipigania zamani. Utasikia ma parti politique zenye ziko depuis. Utasema wewe unakrea yako leo kwa mapeper de ma UNC na kazalika. Amutakuwa na hiyo madoni zimua, amutakuwa na makota zimua. Yani hata kama wanawake wanakuwa na yao, ni ya maana wakue mwazile za wanaume ambao zinexiste. Na wakati wako mwazile za wanaume, wasikuwe tu pale kwa kucheza wakati wanawake hile autorite moral na kazalika. Wakue pale pia ili okupe maposte ya decision mulo maparti politiki. Junjo probleme ilikuwa ili. Wakati tunafama utafiti wa parti politiki, mko na wanawake, ndiyo, tuko na wanawake wa mingi, mobilizasyon kabisa, dayari kukwa tani, ndiyo, wangapi kwa mfano ni wa SG wa maparti politiki, wangapi hakuna. Ila sayi ni maposte zinakuwa ya kunome, watatafuta wale ambao wanakuwa wakipigana, wale ambao wanakuwa minuyu marenyo. Na mnakuta ni wadogo, kisha unakuta malist zinatoka wanawake hawako. Solution ya pili tulikuwa na propose mu loi électorale kuko yo malist zebre zenye bana impose kwa parti politique juste ni itike list eno ba candidat i vérifier est-ce que muko banamuke mwele list. Ila loi électorale aikuirandre imposable. Donc inakuwa tena sagisi ni kalargesse wanachama parti politique tu peux ou ne pas. Loi inaisema ndio me hakuna kitu ya kukontraindre ya maparti politiki. Solution ya tatu ni ile volonté. Kwani wakati kama niliwali ndio anapasha kunomewa wa burgomestre. Ni volonté yake yenye loi zineza kuwa banamke wanaweza marche na kadhalika me ifo volonté politique ya kusema wanawake wako mwaimu gini acha nao tuwaite.
Asante Biduse. Nakuja kwako basi bwana David Chikuru. Na wewe unawaza nini naweza kufanyika ili wanawake wafikie kwenye cheo cha viongozi?
Kusudi wanawake waende kungazi za uongozi nafaa kuanzia kwenye jamaa. Sababu naona ndani ya jamaa swate mamadus watoto wakati wanatoka kwa masomo anaambia binti wake yaanze kutumika atajifunza megarso iko anaangalia television. Ile naonesha kama au prepare watoto. Ndani ya jamii, wazazi wanapaswa kuambia watoto. Nyinyi wote, mumezaliwa hapa, munaenda kumasomo. Muko na bahati moja. Hata kama bahati zinalinganisha na maisha, lakini ni kutayarisha watoto. Wazazi ambao wametayarisha watoto wao, tangia zamani, wakiwaambia, hakuna kazi ya mwanamke, hakuna kazi ya mwanaume. Mwanaume ataweza kuwa chef de classe, niko naona leo koma. Nilitembea kwa masomo zimoja hapa. Ninakuta wafii ni wadoyen walifaa competition. Donc kunaanza kuwa maimilation ile ma discrimination kuna hata kwa masomo za mingi wenye wanatoka wa kwanza ni wanawake. Ndio kusema wanawake wako capable. Mais le fait que pia jamaa nazo ile mamila zetu zimegandamiza wa donc wanawake na ndio shida tumekuwa nayo. Kwa hiyo a partir ya hii msingi wa jamaa tutaweza kuprepare wa chef de quartier, tutaba nyumba kumi, tutaweza prepare wa burgomestre, wa maire, wa ministre. Kuko watoto kingia wa masomo na muuliza, we unapenda kuwa nani? Hapana kwetu, mwanamke, nilifanya ile experience, ninauliza, ninaingia msomo moya, nauliza fie, we unapenda kuwa nani? Ase nono, mi apre masomo, ninaenda oleo, na spendi tumika. Sababu gani? Kwetu, papa haitikake mama anaenda tumika. Hata leo kwa wanaume wenye wamesoma, mama Dusa amesema renio ya parti politiki ya 23h. Hausikia kama ni kuexclure banayua kama mama ataenda mukazi, atarudi nyumbani atafanya tena kazi za nyumbani, kuangalia watoto walishinda namna gani, kutarisha chakula. Unasikia ile renio ya 23h. Nani ataingia? Na ile ma renio ya 23h ilishatuletea ni njoo kusema wanapenda tu wa exclude, waseme wapembenize wanawake, kusudi wakuwa nasema wanawake wenyewe wanaenda mkisiasa ni washindikana. Njoo iko kila mwanaume. Njoo atakubali mwaisti wasio tu kwa mmeme ya insecurity, bibi aende arudie 23h. Asidanse gani jamaa imekuwa nayo kama mama tarudi iko anafanya nini kule ile masaa. Donc inafaa kuangalia wale ambao wanaongoza vyama vya kisiasa. Renew amuchana. Eski nakataziwa. Inasemekana tu kama marenew za siasa za kugabula ma ile mapost zinapaswa kufanyika tu usiku. Donc tunapaswa kupiganisha fasi moya sababu mama Dusi amefanya nefu mwa mtumbo ya mamake. Na mie David Chikuru ni nefu mwa njoo nimefanya. Donc Mungu ametuumba kwa wiki sawa. Hata kama kwa ngambo ya kiumbile tuko hatuko sawa, me tuko na chances moja donke za kuemerge.
Asante sana walikuwa wetu. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu na mbele ya kutia nukta kabisa nitawaalika tena kutuambia muna kamata recommandation gani, hapana recommandation pardon, engagement gani muna kamata ili muendelee kupiganisha wanawake wafikie kwenye cheo cha viongozi. Kwa kifupi tu kabisa na hapo tutakuwa tunatia nukta kwa kipindi yetu.
Engagement ya kwanza mimi binafsi ni kuendelea hiyo kazi na kwa nikifanya tangu miaka mingi sana ya uhimizaji non seulement ya wanawake na wabinti ila ya jamii yote nzima. Kwani kama nilisema hivyo mwanzo, kuhusika kwa ngazi ya uongozi kwa wanawake haihusu tu wanawake wenyewe. Ndio wanawake wanakuwa wa actress wa kwanza, kwani ni hao ambao wanapaswa ku prendre conscience que hii jambo inanihusu. Gisi wanahusika na jamaa zao, gisi wanahusika na watoto wao, wanahusika na biashara yao na kadhalika. Inafaa wafikirie kusikia ya kuwa ili mjini iendelee haifai tu ni hukumu gouverneur, ni hukumu wa chef de quartier na wengine. Inafaa pia na mimi nijihusike. Yaani naendelesha mimi binafsi ku hiyo mahimizaji na mazungumzo pia kwa kutia hiyo ujuzi wangu ama makonesansi yangu kwa jamii. Kwani wakati watu wanakuwa wakukuita kufasilite ma exchange mazungumzo ikuwa na wababa ikuwa na wamama, inafaa kukua pia tayari na kuenda kugawanya fikra. Kwani wakati unagawanya fikra na wengine unapata idea za mupya, unapana idea za mupya na inakusaidia kufungua mawazo yako. Na ya mwisho ni ile ya kusaidia hasa wabinti, kwani kunakuwa generation ambayo inaweza kubadilika, generation ambayo inakuwa ya wasichana kabisa wa jeune fille ambao wangali na dynamisme yote, wangali na hiyo ouverture d'esprit yote. Inafaa ni endelee kabisa na zungumza nao, natumika nao na kuwapeleka mkono mkononi ili wakuwe hiyo jamii ambao nakuwa na reve juu ya hiyo kesho ambako kukua kwa mwanamke sikuwe tena na shangaa za watu, ikuwe kitu ya kawaida, watu waseme c'est normal mwanamke aongoze, c'est normal akuwe gouverneur, president wa republique na kadhalika.
Asante Bidus na Mwezi. Tunakuja kwako Bwana Chikuru. David Chikuru, unakuwa na engagement gani ya kipekee kwa kifupi?
Ndio engagement shi tumekamata, bibi yangu ni chef de programme wa organisation et pas n'importe laquelle. Na wakati iko mbele ya watu hana complex, anajua mambo ambayo amekuwa ndani. Ndio kusema engagement yetu ni kusoutenir, hakuna mwanaume bila mwanamke. Tuko mwanvironema moja, wamesoma, tumesoma masomo moja, tumeikala meza moja ya masomo. Inafaa tuankuraje mwanamke, hata kama ni competition. Nasikia mila zetu hapo depuis 1960 mwanamke haiko ku pouvoir. Leo njo unaona hata komba yenye bako banamene nina sutenire komba yabo, sababu na ile kombi na pash kwa yetu si sote. Wakati wako na revendiquer wanaume wasikuwa nafunga mikono wa accompagner kusudi wa attendre objectif, tuone kama nchi yetu itaweza ikabadilike, jimbo, mitaa, makartie na maveni ambazo tunaishi ndani.
Asante sana. Mwisho wa kipindi yetu, kipindi chenu inatuhusu, iliyosumulia leo kuhusu uwakilishi ya wanawake ndani ya ngazi ya uongozi kwenye mitaa ya mji wa Bukavu. Tunashukuru waalikwa wetu kwa kuweza kujibu kwa waliko letu, na tunashukuru pia wasikilizaji wetu kwa kututega sikio.
Kwa utangazaji ilikuwa mimi Bi Rachel Rugarabura. Kwa heri na kwa kuonana.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.